Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Силните протести продолжуваат во Соединетите Држави. Џо Бајден го обвинува Доналд Трамп дека ги претворил Соединетите Држави во бојно поле. Во Македонија изречени 5279 казни за непочитување на наредбите за заштита против COVID-19. И сезоната во Формула 1 ќе започне во Австрија во јули. Слушајте не. Демократскиот кандидат за председател на Соединетите Држави Џо Бајден рече дека нема да ја подпалува омразата доколку биде избран во ноември. Господинот Бајден зборуваше во Филаделфија, еден од многуте американски градови погоден од насилните демонстрации како резултат на смртта во полициски притвор на Џорџ Флојд. Господинот Бајден вели дека смртта на Џорџ Флојд е повик за будење за нацијата, што мора да ја принуди земјата да се осврне на оваа дамка на системскиот расизам. Тој го обвини Доналд Трамп за претворање на нацијата во борбено поле на стари незадоволства и свежи стравови. Господинот Бајден вети дека ќе се справи со неправдите што ги претрпеа афроамериканците доколку тој биде избран за председател.
I won't traffic in fear and division. I won't fan the flames of hate. I'll seek to heal the racial wounds that have long plagued our country, not use them for political gain. I'll do my job and I will take responsibility. I won't blame others. I'll never forget. I will never forget. I promise you, this job is not about me. It's about you. It's about us.
Австралијска телевизиска екипа била нападната додека ги покривала немирите во Соединетите Американски Држави. Полицијата пукала со гумени куршуми врз екипата. Дописникот на Seven News во САД Амилија Брейс известувала во живо кога тешко вооружени полицајци за бунт ја нападнале неа и снимателот Тим Мајес, удирајќи го Мајес со штит и полицето. Госпоѓата Брейс, која исто така била погодена со палка на задниот дел од телото за време на нападот, споруваше со презентерите на програмата Sunrise од безбедносно место.
Media, you there?
You okay?
Yes, I am. I am. You heard us yelling there that we were media, but they don't care. They are being indiscriminate at the moment. They chased us down that street, as you see. They were firing these rubber bullets at everyone. There is tear gas, and now we are really surrounded by the police. And you really saw the way that they dealt with my cameraman Tim. They're quite violent, and they do not care who they're targeting at the moment.
Австралиските дипломати во Вашингтон контактираа со Стејт департментот за полицискиот напад врз репортерот на Канал 7 и камерманот за време на протестите пред Белата куќа. Полицискиите напади се случиле откако се расчистувала областа за да му се овозможи на председателот Трамп да оди во црква во близината и да позира за фотографии. Амбасадорот на Австралија во САД Артур Синодинос изјави дека австралиската амбасада разговарала со Стејт департментот за да открие каде треба да се насочи жалбата. Тој вели дознал дека каналот 7 ќе поднесе формална жалба до полицијата. Амбасадорот на САД во Австралија Артур Би Калвахаус Џуниор објави изјава во која се вели дека слободата на печатот е значајно право за австралиците и американците. Тој рече дека неговата земја останува цврста во заложбите за заштита на новинарите и гарантирање на еднаква правда според законот за сите. Околу 3000 демонстранти се собраа во Сиднеј во знак на солидарност со американците кои демонстрираа против смртта на Џорџ Флојд. Демонстрантите маршираа од паркот Хајд Парк до државниот парламент, барејќи од владата да се справи со полициското насилство и расизмот. Демонстрантот Родни вели дека расизмот треба да запре.
I'm here today to support the indigenous community and the African American community and more importantly the world community because racism is at the fore. Black men, women are being killed at an alarming rate in both countries and there needs to be attention to it to stop it.
Собирот се случи неколку часа откако полицијата на Нов Јужен Велс објави дека започнала внатрешна истрага за апсењето на домороден тинејџер во областа на Сари Хилс, откако видео на кое се гледа како 17-годишното момче бил фрлен на земјата било споделено на социјалните медиуми. Друг демонстрант вели дека она што им се случува на луѓето со боја во Америка се случува и во други места.
It's just gut-wrenching, the climate of what's happening in America.
And it's also happening here in Australia, though it's subtle. The racism is real for me.
Истрага на Associated Press откри дека Светската здравствена организација се борела да добие информации од Кина на почетокот на пандемијата COVID-19 во јануари. Associated Press соопшти дека има снимки од состаноците на Светската здравствена организација од тој месец, кога официјалните лица се жалеа дека Кина бавно разменува важни податоци. Внатрешната фрустрација во рамките на здравствената организација во јануари дојде кога агенцијата јавно ја пофали Кина за незиниот брз одговор на пандемијата. Приказната се појави само неколку дена откако председателот Доналд Трамп ги прекина врските со Светската здравствена организација поради фрустрацијата на Трамп со справувањето со пандемијата од страна на оваа организација. Во вести од Македонија, пред само една недела во Македонија, дневниот пресек на болни од корона беше 16. Сега цифрата е за 4 пати поголема. Лабуништани со полициска асистенција се тестираат за коронавирус. Тие често не соработуваат со здравствените работници, па дури и со навредливи зборови одбиваат да им се земе бриз, ке кријат симптомите и се лекуваат во домашни услови, срамејки се од соседите и пријателите, велат од Центарот за јавно здравје во Охрид. Во Струшкото село Лабуништа регистрирани се 16 смртни случаеви. Денеска почина 56 годишна жена, а вчера 44 годишен медиумски работник, вработен како техничар во локална телевизија, кој месец и пол работел од дома. Од крајот на април граѓаните се должни да носат заштитни маски доколку се наоѓаат во затворен простор или на места каде има поголема група луѓе. Според статистиката на МВР досега се изречени вкупно 5279 казни. Најнесовесни се во Тетово каде се казнети 1264 граѓани, потоа во Охрид 984 и Скопје 713. Најмал број казни има во Битола. Слушнете поопширен извештај за настаните во Македонија веднаш по вестите со Милчо Јовановски. Моделирање од страна на хуманитарните организации во Австралија откри дека повеќе од 200.000 работни места во овој сектор би можеле да бидат укинати врз основа на пад на приходите од 20%. Моделирањето открива дека пандемијата може исто така да принуди 17% од добротворните организации да се затворат во рок од 6 месеци. Гувернерот на Токио издаде предупредување за стравувањата од втор бран случај на коронавирус само една недела откако беа олеснети ограничувањата. Градот регистрираше 34 нови случаи во последниот ден, по предходната намалена стапка на инфекција од само неколку случаи на ден кон крајот на мај. Токио има околу 5283 случаи на зараза и 306 смртни случаи, но бројот на зарази може да биде многу поголем, бидејќи многу луѓе не биле тестирани. Стотици демонстранти излегоа на улиците на Рим за да го осудат владиното постапување со појавата на коронавирусот. Десничарските опозициски лидери Матео Салвини на Северната Лига и Джорджија Мелони од партијата Brothers of Italy го водеа маршот. Имаше малку знаци на социјално растојание, при што само дел од демонстрантите носеа маски. Господинот Салвини вели дека владата треба да покаже дека е способна да ја води земјата низ кризава. И тежок циклон се упатува кон западниот брег на Индија. Се предвидува циклонот Нисарга денеска да упадне во близината на финансискиот центар на Мумбај. Ова доаѓа само неколку недели откако последниот циклон го погоди источниот брег на Индија и уби повеќе од 85 лица. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,82 македонски денари, а еврото за 61,15 македонски денари. И накратко да се префрлиме и на моторните трки, сезоната во Формула 1 ке започне во Австрија на 5 јули, што ке биде првата од 8-те трки во Европа. Сите трки ке се одвиваат зад затворени врати, додека оние што ке учествуваат ке се придржуваат на упатствата за да се спречи ширењето на COVID-19. Формула 1 се надева дека ке може да одржи помеѓу 15 до 18 трки пред да заврши сезоната во декември. И временската прогноза за главните градови утре, 4. јуни, за Перт делумно облачно, 23, Аделајд претежно сончево до 15 степени, во Мелбурн претежно сончево 13, Хобарт претежно сончево до 14, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево до 13, за Сиднеј облачно 17 степени, Брисбен делумно облачно 22, за Дарвин сончево 31 степен, Алис Спрингс претежно сончево и 18. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.